Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Εδώ είμαστε! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Καλώς ορίσατε στην Era Sport! Στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, 1 και 10. Δεν είμαι ο Ευαγγέλης Ιωάννου, είμαι ο Άριος Γάτας όμως και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τη 1 και τις 2. Γιατί είναι 1 και 8 η ώρα. Για να πάμε να κάνουμε την επόμενη μέρα μιας βραδιάς που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με τον Ευαγγέλιο Ιωάννου για τα θέματα που αφορούν κυρίως στην Ευρωλίγκα και για όλα τα ζητήματα που μιλάμε με τον Ευαγγέλιο κάθε μέρα. Εδώ παραίτσα να πάμε για να ανοίξουμε την ατζέντα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, την επόμενη μέρα του Κυπέλλου Ελλάδας. Είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε τεράστια νίκη, πρόκριση του Όφη. Είχαμε εμφαντική πρόκριση του ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι επί του Ολυμπιακού, με πολύ καλή αγωνιστική εικόνα κατά διαστήματα. Είχαμε εμφαντική πρόκριση με χατ-τρικ του Μπακασέτα του Παναθηναϊκού. Είχαμε βεβαίως και τη μεγάλη έτσι, έκπληξη της χρονιάς. Δεν θα το έλεγα έκπληξη, τη μεγάλη ευχάριστη κατάσταση που γίνεται στη Λιβαδιά, που μετά την εξαιρετική πορεία που είχε ο Λεβαδιακός στο πρωτάθλημα και είναι στην πρώτη τετράδα, είναι και στα ημιτελικά του κυπέλου, εκεί που θα αντιμετωπίζει τον Όφη σε διπλές αναμετρήσεις, με το δεύτερο μάλιστα παιχνίδι να γίνεται στην Λιβαδιά και να αποτελεί ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίροπο για το ποια από τις δύο ομάδες, και είναι μια πολύ ευχάριστη κατάσταση αυτή. Αυτή τη χρονιά θα παίξει τον τελικό, είτε θα είναι ο Λεβαδιακός είτε θα είναι ο Όφη. Όφη ο οποίος είχε παίξει και την περσινή χρονιά. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ πιθανό να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι θα έχει από τη μία πλευρά μια ομάδα που θεωρητικά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα λογίζεται ως πιο ισχυρή και θα είναι και το φαβορί. Αυτή θα είναι είτε ο ΠΑΟΚ είτε θα είναι ο Παναθηναϊκός, που θα λύσουν τις διαφορές τους σε διπλά παιχνίδια, με το πρώτο μάτς στη Λεωφόρο και το δεύτερο μάτς στην Τούμπα. Και απέναντί τους θα βρεθεί είτε ο Λεβαδιακός, που είναι η μεγάλη έκπληξη, η ευχάριστη, δεν θα το έλεγα έκπληξη. Είναι η πολύ ωραία κατάσταση που έχουν δημιουργήσει στη Λιβαδιά με έναν εξαιρετικό προπονητή. Ένα προπονητή ο οποίος αυτή την εποχή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι δικαίως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής με διαφορά. Αναφέρομαι στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Με παίκτες που είναι και έμπειροι και παίκτες οι οποίοι είναι και γηγενείς αρκετοί από αυτούς. Παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει στο Λεβαδιακό και έχουν μεγαλώσει και τη δική τους την καριέρα, με την αγωνιστική εικόνα την οποία δείχνουν, παιδιά όπως είναι ο Λιάγκας, όπως είναι ο Βίγος, όπως είναι ο Τσάπρας, όπως είναι ο Κωστή. Συνεπικουρούμενοι βέβαια από ποδοσφαιριστές που κυρίως είχαν περάσει από τον Παναθηναϊκό, με τον Μάγνουσον που διάγει έτσι μια δεύτερη νιώτη και παίζει πολύ καλά παιχνίδια τελευταία, με τον Παλάσιος, με τον Τσοκάη, με τον Λοντίγκιν, μια ομάδα που έχει δεθεί πάρα πολύ καλά και μια ομάδα η οποία είναι, επαλαμβάνω, χάρμα ιδέστα να τη βλέπεις, τη χαίρεσαι. Και έχει καταφέρει φέτος μετά από 41 χρόνια να παίξει καταρχήν ημιτελικό και να είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες ο Λεβαδιακός να πάει να παίξει και γιατί όχι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Του έρωτα πάλι το στενό, ως που να πέσει σκοτεινιά, μια μέρα του θανάτου, στενό βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό. Στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμα του. Άσυνο τόσο τι ωφελεί. Γυρεύω πάντα το φίλι. Λοιπόν, μια βραδιά που μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Μια βραδιά που είχε και κόπα Αφρικα με το ζευγάρι της Σενεγάλης με το Καμερούν πια να προκρίνονται στον τελικό. Είχε και μπάσκετ με έναν Ολυμπιακό ο οποίος πέρασε εμφαντικά από το Βελιγράδι. Σαρωτικά θα έλεγα. Κι όμως δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να μου το δώσει. Λοιπόν, και εμείς θα πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα. 13 λεπτά μετά τη μία, εδώ στην Ερασπορ. Με τον Γιώργο τον Αυγερινό στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου δημοσιογραφική υποστήριξη, Άρης Γάτας στο μικρόφωνο για εσάς μέχρι και τις 2, να μιλήσουμε για τα χθεσινά παιχνίδια, για τις προκρίσεις των ομάδων, να μιλήσουμε για νικητές αλλά και για ετημένους, όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται το κλίμα την επόμενη μέρα. Όφι, να ξεκινήσουμε από αυτή την αναμέτρηση. Έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έχει πάρει μια ιστορική νίκη γιατί του δίνει τη δυνατότητα ξανά και ξανά να είναι κοντά στις κορυφαίες ομάδες του κυπέλου και αυτή τη χρονιά. Δεν θεωρούσαν πολύ ότι ο Όφι είχε πολλές πιθανότητες, αν και όποιος έβλεπε τα παιχνίδια και όποιος καταλάβαινε ποια είναι η κατάσταση των ομάδων το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχοντας την πρόσφατη νοπή εικόνα του Όφι από το παιχνίδι του Super Cup, εκεί όπου μπορεί να ετήθηκε από τον Ολυμπιακό με 3-0 αλλά έχασε στην παράταση και είχε σταθεί αρκετά καλά. Ο Όφι που το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεχώς ανεβαίνει η απόδοσή του και φάνηκε και χθες το βράδυ έχοντας παίκτες που μπορούν να του κάνουν τη διαφορά. Και δικαίως στο αεροδρόμιο έγινε ένας χαμός από τους φίλους του Όφι που είναι και ενθουσιώδης και είναι και πολλοί και είναι και φανατικοί και αγαπάνε την ομάδα και έχουν ζήσει φοβερά μεγάλες στιγμές και με την κατάκτηση του κυπέλου στο παρελθόν και χίλια πράγματα. Πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Άρη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλες της Ερασπορ. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, έτσι η υποδοχή τρομερή εχθές στον Νίκος Καζαντάκης. Πάνω από 500 οπαδοί του Όφη δημιούργησαν συνθήκες γηπέδου, αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές, σήκωσαν στον αέρα τον νους, παρότι δεν ήρθε ο Χριστός Κόντης μαζί με την υπόλοιπη αποστολή έχοντας υποχρεώσει την Αθήνα. Θα συμφωνήσω.
Γιώργο, χαμηλώσε λίγο το ραδιόφωνο σου, αν έχεις κάτι, γιατί μικροφωνίζει και δεν έχουμε καλή επιστροφή του ήχου. Για να μπορούμε να σε ακούμε καθαρά.
Νομίζω ότι είμαι καλά.
Τώρα σε ακούμε καθαρά, νομίζω ότι είμαστε ok. Έλα, πάμε.
Έλεγα λοιπόν ότι οι φίλοι του Όφη δημιούργησαν συνθήκες γηπέδου στον Νίκος Καζαντζάκης. Χθες πάνω από 500 φίλοι του Όφη πήγαν να υποδεχτούν τους ποδοσφαιριστές, σήκωσαν τον νου στον αέρα, αποθέωσαν τους υπόλοιπους. Μπορεί να έρθει, να μην ήρθε με την ομάδα ο Χρήστος Κόντς, αλλά και σε αυτόν αναλογεί ένα τεράστιο κομμάτι από τη σημαντική επιτυχία της ομάδος. Ο Όφη, ο οποίος προειδοποίησε την ΑΕΚ στον αγώνα πρωταθλήματος στο μάτς που έγινε στο γήπεδό της, καθώς είχε προηγηθεί με γκολ πάλι του Σαλσέδο στο δεύτερο λεπτό και η ΑΕΚ έκανε αναπροπή και πήρε δύσκολα την νίκη με 2-1. Επίσης και στον αγώνα του Super Cup με τον Ολυμπιακό θα έλεγα ότι είχε τις προϋποθέσεις Σόφη να κλέψει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια με τις ευκαιρίες του Σαλσέδο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού αλλά και στο τέλος, αλλά εκεί βρέθηκε ο Τζολάκης. Όπως πολύ σωστά έχασε με 3-0, αλλά έχασε στο δεύτερο ημίχρονο της παράταση και ο Ολυμπιακός έβγαλε και την ποιότητα και το βάρος του πάγκου και ουσιαστικά πήρε το Super Cup. Είναι σε καλό αγωνιστικό momentum Όφη, το έδειξε και στα μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, το έδειξε και χθες με την ΑΕΚ. Ο Χρήστος Κόντιες διέγνωσε σωστά τις ικανότητες του έμψυχου υλικού, άλλαξε το σύστημα από 4-2-3-1, από 4-3-3 σε 3-4-3, γεγονός που έδωσε στον Όφη δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι έδεσε την ομάδα αμυντικά, όπου σε αρκετά παιχνίδια, μάλλον σε όλα τα παιχνίδια, ήταν αρκετά ευάλωτος στο transition αμυντικά, ενώ και επιθετικά έδωσε την ευκαιρία στον Όφη είτε με άμεσο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενο στην ταχύτητα των πλάινων ποδοσφαιριστών, είτε με συνδυαστικό παιχνίδι, να απειλεί τις αντίπαλες αιστείες, όπως έκανε και χθες με την ΑΕΚ, με το δοκάρι του Νους, με τον γκολ, με κάποιες ευκαιρίες που δημιούργησε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι μεθυσμένη η πολιτεία Όφη αυτή τη στιγμή, έτσι, αλλά κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι ακόμα απομένουν δύο βήματα σημαντικά. Ένα βήμα σημαντικό για τον τελικό αγώνας με τον Λεβαδιακό. Και γενικά θα έλεγα, Άρη, το Λεβαδιακό του Νίκου Παπαδόπουλου, ένας προπονητής ο οποίος έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής ιστορίας με τον Όφη, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής, καθώς μην ξεχνάμε ότι αυτός επανέφερε τον Όφη στην Super League. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν,
για μένα ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή, προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και αρκετούς μήνες.
Εντάξει, το δείχνουν και τα αποτελέσματα.
Και όχι μόνο αυτό, είναι εξαιρεστή. Θα σου πω κάτι, Γιώργο, γιατί το έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν και με άλλους προπονητές, να έχουν κάνει μια πορεία και ξαφνικά όλη αυτή η πορεία να χάνεται μετά ή να έχει γίνει μια έκρηξη με κάποια ομάδα που μπορεί να έχει δουλέψει κάποιος, να έχει κουμπώσει που λέμε καλά, να έχει δημιουργήσει συνθήκες και η διοίκηση και όλο αυτό το κομμάτι. Θα σου πω ένα πράγμα που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση με τον Νίκο του Παπαδόπουλου. Με όσους ποδοσφαιριστές μιλάω και με όσους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, συνολικότερα τριγύρω, όλοι συγκινούνται, δεν υπάρχει ένας να μην μου έχει πει μέχρι τώρα για το πόσο σπουδαίος είναι ο Παπαδόπουλος προπονητικά. Δηλαδή με τον τρόπο που δουλεύει. Τα αποτελέσματα δεν μπορεί να μην σε πάνε. Μπορεί σε μια ομάδα να πας και να μην σου κάτσουν καλά τα πράγματα. Να είσαι άτυχος, να χάσεις παιχνίδια, να έχεις τραυματίες, να είναι η χρονιά λανθασμένη. Σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει ο Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει ένας από εκεί που έχει περάσει να μιλάει τα καλύτερα λόγια για αυτόν τον προπονητή. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, είμαι βέβαιος δηλαδή, ότι ο Παπαδόπουλος θα πάρει το χρήσμα να δουλέψει και σε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα.
Τον Νίκο τον γνωρίζουμε και εμείς από τον Όφη. Mm-hmm. Είναι προσωπικό στη δουλειά του, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Όμως γι' αυτό έχει κάνει και αυτή την καριέρα. Από όπου και αν πέρασε, έχει παρουσιάσει έργο, έχει αφήσει έργο. Και το ίδιο μεθοδικός Άρη είναι και ο Χρήστος Κόνης, έτσι. Mm-hmm. Με τους συνεργάτες του.
Σωστά.
Ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, χρειάστηκε ένα διάστημα προσαρμογής να μάθει το έμψυχο υλικό της ομάδας. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε το έβλεπε από την τηλεόραση είτε από τα παιχνίδια. Μπαίνοντας βαθιά στην ομάδα, στα αποδυτήρια, στη ψυχοσύνδεση του κάθε ποδοσφαιριστή, διέγνωσε ποιο είναι το πρόβλημα, προσπάθησε να το λύσει. Στην αρχή δεν είχε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όμως στην πορεία βλέπουμε ότι βρήκε το κουμπί των ποδοσφαιριστών του Όφη, προσπαθεί να πάρει και παίρνει από τον καθένα το 100% στα παιχνίδια. Και πέρα από αυτό είναι ότι και η δική του παρουσία προσδίδει μια ασφάλεια στους ποδοσφαιριστές του. Βλέπουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει και ξέρει πώς να το παίρνει, και αυτό ακριβώς δημιουργεί και μια καλύτερη ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές που έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή τους και ο προπονητής εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και το λένε όλοι τώρα, αν δεις τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, το λένε αυτό το πράγμα, και εκεί νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό στοιχείο της επιτυχίας μέχρι στιγμής του Χρήστου Κόντι, ότι μπόρεσε να πιάσει το σφιγμό των αποδυτηρίων, και όπως ξέρεις Άρη, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε μια ομάδα.
Βέβαια. Λοιπόν, τι σημαίνει για την ομάδα και την επόμενη μέρα, Γιώργο, αυτή η επιτυχία, η χθεσινή?
Η επόμενη μέρα, καταρχήν νομίζω ότι είναι μια μέρα να τη χαρούν όλοι στον Όφη, αλλά από αύριο ξαναμπαίνουν σε μούτ πρωταθλήματος, ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Όφη δεν έχει απαγκιστρωθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έτσι, και για να κοιτάξει πιο ψηλά, να χτυπήσει οκτάδα, πρέπει να διατηρήσει τη διάρκεια στην απόδοσή του. Έχουμε πει πολλές φορές, Άρη, ότι όλα αυτά τα χρόνια, επί διοίκησης Μπούση, η ομάδα ξεκινάει άσχημα και τελειώνει καλά ή ξεκινάει καλά και τελειώνει άσχημα. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα το πρωτάθλημα. Με την έλευση του Χρήστη Κόντι, όπως συνέβη και με άλλους προπονητές μεσούς της περίοδου, Όφη παρουσιάζει μια σημαντικότητα τη βελτίωση, αλλά το ζητούμενο σε αυτή την ομάδα είναι να αποκτήσει διάρκεια στην απόδοσή της. Να μην είναι μια φωτοβολίδα, έτσι, ένα πυροτέχνημα, αλλά να αποκτήσει διάρκεια. Αυτό είναι το ζητούμενο στον Όφη, και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα ψάξει να βρει και ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ώστε ο Όφη να αποκτήσει περισσότερη διάρκεια και συνέπεια στην παρουσία του σε όλη τη χρονιά. Διότι δεν είναι δυνατόν, όπως είπα και νωρίτερα, εάν δούμε, Άρη, αυτά τα τελευταία χρόνια, Όφη είτε ξεκινάει καλά και τελειώνει άσχημα, το ξαναπώ, είτε ξεκινάει άσχημα και τελειώνει καλά. Και ειδικά όταν αλλάξει η προπονητή στη μέση της αγωνιστικής περίοδου, όπως συνέβη και τώρα με τον Χρήστο Κόντι. Αυτό είναι το μυστικό.
Κοίταξε να δεις, Γιώργο, από την άλλη πλευρά, κοίταξε να δεις. Είναι μια μεγάλη επιτυχία την οποία κάνει Όφη. Όφη, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά, όπως σωστά το είπες, τη χρονιά, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο, γιατί έχει πολύ δρόμο μπροστά όλη αυτή η ιστορία. Έχει κάνει μια τεράστια πρόκριση Όφη χτες το βράδυ, αλλά τα μείωξες πάντα σε αυτές τις ιστορίες γίνεται στο τέλος της σεζόν.
Έτσι ακριβώς, Άρη. Γι' αυτό
ξέρεις, γιατί το λέω, ότι... γιατί βλέποντας και την εικόνα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ είχε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο μια καταπληκτική παρουσία, σχεδόν 14, αν θυμάμαι καλά, παιχνίδια ήττητη. Όλοι προμήνυαν ότι θα πάει χρονιά έτσι, και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει χάσει πάρα πολύ από αυτή τη δυναμική την οποία έχει αναπτύξει πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.
Χάνοντας
τους βαθμούς στο παιχνίδι στο Βικελίδης και μένοντας έξω από έναν από τους στόχους της χρονιάς, όπως είναι το κύπελλο.
Κοίταξε, Άρη, εγώ αυτό το θεωρώ φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να είναι τρένο όλη την αγωνιστική περίοδο. Συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε οργανισμός και πότε, σε ποια χρονική περίοδο θα σου τύχει να κάνεις την κοιλιά. Έτσι. Εγώ γι' αυτό, εν προκειμένου για τον Όφη, λέω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία στον Όφη δεν είναι να καρποθεί αυτό το τελευταίο διάστημα που η ομάδα πράγματι παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά να αποκτήσει διάρκεια και συνέπεια. Κάτι που θα της δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Έτσι, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Mm-hmm. Αλλά και για να γίνει αυτό, θα μου επιτρέψεις, Άρη, να βάλω και μια δική μου μελιά, ότι χρειάζεται επίσης και κάποια μεταγραφική ενίσχυση, ειδικά αυτή την περίοδο. Εάν θέλει Όφη να φτάσει μέχρι τέλος, είτε στο πρωτάθλημα, στους στόχους του, στο πρωτάθλημα θέλει την είσοδό του στα play-off 5-8, έτσι, και στο κύπελο, εφόσον πλέον η κατάσταση διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται, να φτάσει μέχρι τον τελικό, χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση.
Εντάξει, Γιώργο,
για το τέλος.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στο Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, 1:25 η ώρα. Ασχοληθήκαμε με τον Όφη και τη μεγάλη πρόκριση επί της ΑΕΚ στη Λιβαδιά. Όπως σας είπα στο ξεκίνημα, ο Λιβαδιακός έχει κάνει μια ακόμη ωραία κατάσταση, μια ωραία ατμόσφαιρα. Προκρίθηκε και στον ημιτελικό του κυπέλου, είναι και στην τετράδα του πρωταθλήματος. Ο Δημήτρης Λουκάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες το βράδυ και στην τηλεόραση στους Game Changers με πολύ καλά νούμερα τηλεθέασης, και θα το κάνουμε και πιο συχνά. Δημήτρη, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ.
Πουλάς το ραδιόφωνο, αλλά πουλάς και στην τηλεόραση πλέον. Τι γίνεται, τι κάνεις?
Λέμε ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία περισσεύονται γύρω από
κόσμο.
Το ποδόσφαιρο.
Και αρέσουν στον κόσμο.
Όχι από την μπάλα, γύρω από το
ποδόσφαιρο.
Έτσι,
σωστά.
Να ξέρουμε τι λέμε.
Να ξέρουμε τι λέμε.
Γιατί κάποιοι λένε, τώρα με την έξαρση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάνε όλοι για μπάλα, μιλάνε για μπάλα και δεν ξέρουν πόσες λίμπρες είναι η μπάλα ποδοσφαίρου φουσκωμένη.
Πόσο. Ωραίος. Τι γίνεται, τι είδες τώρα, Χτσιλιβαδιά, χτες? Τα πάμε και στους Game Changers, αλλά θέλω την επόμενη μέρα τώρα να κάνουμε μια αποτίμηση μιας χρονιάς η οποία τουλάχιστον μέχρι τώρα, Δημήτρη, είναι ονειρεμένη για το Λεβαδιακό, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Καταρχήν περίμεναν αυτό οι φίλοι της Λιβαδιάς και γενικά όλος ο οργανισμός 41 χρόνια να περάσουν στους τέσσερις. Ήταν ο Μάιος του 85 όταν είχαν αποκλείσει, όπως απέκλεισαν χθες την Κηφισιά, τον Παναρκαδικό με 4-1, με δύο γκολ από τον Πούλο, ένα από τον Λαμπρινάτο και ένα από τον Τζάτζο, που πολύ σωστά ανέφερε χθες στην τηλεόραση για τον Τζάτζο, ήταν ο Χατζηπαναγής.
Ο Στάθης, έτσι, ο Στάθης ο Τζάτζος.
Ναι, ο Στάθης, όχι ο Μάκης, μιλάμε για πιο παλιά, μιλάμε για το 1985. Λοιπόν, και βέβαια...
Χατζηπαναγής της εποχής, έτσι.
Έτσι ακριβώς, ο Χατζηπαναγής της εποχής.
Γίνανε από διάφορα σημεία της Ελλάδος, στη Λιβαδιά, για να τον παρακολουθήσουν. Ας απίστευτος παίχτης.
Απίστευτος πραγματικά και... έπαιξε με τη Λάρισα ημιτελικά, όπως θα παίξει τώρα με τον Όφη. Βέβαια η Λάρισα εκείνη τη χρονιά, αν θυμάσαι, έφτασε και στον τελικό που απέκλεισε, που νίξε τον ΠΑΟΚ 4-1 και πήρε και το τρόπαιο. Ιτήθηκε με 2-0 στη Λιβαδιά και 4-0 στο Αλκαζάρ, αλλά αυτή τη φορά στο Λεβαδιακό είναι υπέρμετρα αισιόδοξη. Μάλιστα γύρναγα χτες με δύο φίλους προπονητές και όλοι στη Λιβαδιά, γιατί έπεφτα τα τηλέφωνα, καταλαβαίνεις, και γινόταν ένας χαμός. Και εκεί κατά τη διάρκεια, αν θυμάστε και στη σύνδεση που κοίταγα δεξιά, κοίταγα έναν από αυτούς.
Ναι, ναι, κατάλαβα ότι εσύ ποτέ δεν πας μόνος σου, έχεις πάντα συνοδεύεσαι από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, το ξέρω πάρα πολύ καλά και... Ξεκινάει η μετάδοση 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι με συζήτηση και ολοκληρώνεται 2 μέρες μετά σε κάθε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια, 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι ξεκινάει η συζήτηση, αλλά γίνεται και με κανένα μεζέ. Όχι έτσι.
Τα ξέρω, Δημήτρη μου, τα ξέρω.
Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, μεγάλες πιένες Λιβαδιά και μάλιστα όταν είδαν κατά τη διάρκεια τη διαδρομή, μέχρι να βγούμε και στην τηλεόραση και αυτά, είχε τελειώσει και η ΑΕΚ. Γινόταν ένας κακός χαμός από τα τηλέφωνα που έπαιρναν οι φίλοι στη Λιβαδιά, γιατί τώρα ο Λεβαδιακός προβάλλει ως φαβορί στο παιχνίδι με τον Όφη.
Βέβαια, γιατί παίζει και τη ρεβάν στην έδρα του και ακριβώς. Γιατί αυτή την εποχή είναι περισσότερο στα ντουζένια ο Λεβαδιακός από τον Όφη.
Ακριβώς. Και φαίνεται να είναι πιο δομημένη και οργανωμένη ομάδα, αλλά... Θα τολμήσω να το πω αυτό, γιατί βλέπω σχεδόν όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και ειδικά τους Big Four. Αλλά θα τολμήσω να πω ότι έχει και παίχτες ένα κλικ παραπάνω από ό,τι έχουν οι κριτικοί. Δεν θέλω να θίξω πρόσωπα και πράγματα.
Όχι, έχεις δίκιο. Αλλά... Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω. Αλλά... Ποδοσφαιρικό είναι αυτό που λες. Δεν θίγεις κάτι.
Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να θίξω. Γιατί βλέπουμε τώρα, έχει ένα Λιάγκα την άμυνα και ένα Μάγνουσον, 32 χρονών Ισλανδός, και μη μου πει τώρα κάποιος ή στείλει κάποιος μήνυμα φίλος ακροατής ότι αυτός ο Μάγνουσον που έχω δει σε 3 φορές που έχω περιγράψει τη Λιβαδιά και μάλιστα το μάθαμε και πρώτοι ότι ο Μάγνουσον θα μίλαγε με το Λεβαδιακό και θα έκλεινε. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παίξει τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, κοίτα μας τώρα. Πέρασε όμως δύσκολα. Έχει 1,5 χρόνο εκτός, 2 χρόνια με χιαστό. Και ξέρεις ότι στις ομάδες της κορυφής που έχουν τη δυνατότητα να αντικαθιστούν τους παίκτες άμεσα, δεν μπορεί να περιμένουν ένα ποδοσφαιριστή. Γιατί οι υποχρεώσεις και γιατί η πίεση είναι μεγαλύτερη για το αποτέλεσμα.
Καταλάβες. Βέβαια, να μην ξεχνάμε γιατί.
Να σε διακόψω να ακούσουμε ειδήσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο.
Ναι, εντάξει.
Ωραία. Έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ. Με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Λουκάκη συζητάμε για το χθεσινό παιχνίδι του Λεβαδιακού με την Κηφισιά, αλλά γενικότερα για την πορεία του Λεβαδιακού τη φετινή χρονιά. Δημήτρη, είσαι στο τηλέφωνο?
Ναι, ναι, είμαι, ακούω. Ναι.
Και λέγαμε...
μάλιστα άκουσα και για τη φρεγάτα και θυμήθηκα, γιατί αν ακούς το πρωί στην εκπομπή λέμε καταπιανόμαστε με πολλά θέματα, γιατί έτσι ήταν άνθρωπος, θέλω να μαθαίνω πολλά. Θυμάμαι το General Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τι έγινε όταν το έριξαν στη θάλασσα οι Αμερικανοί.
Μιλάμε για η νεότερη γενιά πριν εκείνο των αεροπλανοφόρων. Έβλεπα το CNN εκείνη την εποχή που πήρε το όνομα του 38ου Προέδρου, ξέρεις, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Gerald Ford.
Ναι.
Και γιατί το πήρε, ξέρεις, όπως έλεγε ο εκφωνητής, ο συνάδελφος, γιατί ο Ford, για να τιμήσει το Ford που πρόσφερε τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της ζωής του στο πολεμικό ναυτικό.
Μάλιστα.
Είναι πραγματικά, όταν μια χώρα παρουσιάζει είτε ένα τέτοιο πλοίο όπως παρουσιάζουμε και εμείς τη φρεγάτα, η οποία πραγματικά είναι, από ό,τι είχα διαβάσει όταν την κλείσαμε, ίσως η καλύτερη φρεγάτα, είναι μεγάλη είδηση και καλά έκαναν και οι συνάδελφοι και την έβαλαν στην κορυφή.
Εννοείται.
Πάμε τώρα.
Λοιπόν, έλα και να κλείσουμε, Δημήτρη.
Ναι, ναι, έλεγα και για τον Μάγνουσον. Βέβαια, υπάρχουν παραδείγματα στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Ο Σαντο Φορτούνι που έπαθε και τους δύο χιαστούς, περίμενε Ολυμπιακός, τον περιέγραψα εγώ στον Ολυμπιακό Β' αρκετές φορές και γύρισε και είδαμε και την. Έχει καλούς παίκτες. Έχει Παλάσιος, έχει Πετρόζο. Φαντάζομαι ο Πετρόζο και ο Όσμπολτ έχουν από 8 γκολ ο καθένας. Και ο ένας μπήκε αλλαγή του άλλου.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή,
καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ένα οπλοστάσιο ο Νίκος ο Παπαδόπουλος.
Μπράβο, γι' αυτό λέμε φαντάζει ως φαβορί. Πολύ ωραίος ο Μάγνουσεν, χθες τον αναφέραμε. Τον ξέραμε και τα στημένα. Το ξέρεις και εσύ καλύτερα από
μένα,
γιατί ήταν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ένα πάρα πολύ όμορφο φάουλ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
Σου είπα, δεν είχε τραυματιστεί ο Παναθηναϊκός, έπαθε μεγάλη ζημιά τότε με τον τραυματισμό του Μάγνουσεν. Ο Μάγνουσεν δεν θα είχε φύγει και θα ήταν και. Θα ξεκινούσε από αυτόν η άμυνα. Έκανε φοβερές εμφανίσεις τότε, αλλά έγιναν πολλά λάθη μετά και το παιδί αυτό έμεινε πολύ καιρό έξω. Έμεινε σχεδόν 2 χρόνια, Δημήτρη.
Ναι, ναι. Και λοιπόν, λίγο πιο κάτω από το Ραμίρες στο παραθυράκι, ωραίο γκολ. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, το σφράγισμα της πρόκρισης με το λάθος. Και όπως είπα και στη μετάδοση, αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, να σου πω κάτι.
Ναι.
Γιατί στο 92ο λεπτό ο Πόμπο, Ισπανός της Κηφισιάς, ο καλύτερος παίκτης της Κηφισιάς, να πηγαίνει πίσω να κάνει υποδοχή, να παίρνει μπάλα, να οργανώνει παιχνίδι αριστερά, δεξιά, αλλαγές κατεύθυνσης, κάθετες κτλ. Τι γίνεται? Στο 92ο λεπτό, από το σημείο του πέναλτι, ο Λομόναχος δεν πατάει καλά με το αριστερό και πλασάρει με το δεξί ψηλά. Δηλαδή είναι ο μοιραίος παίκτης της ομάδας για να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Και 2 λεπτά μετά, ο αρχηγός ο Πορτογάλος, ο Σόουζα, ο στυλοβάτης άμυνας της Κηφισιάς, που ήταν σε όλες τις φάσεις και έβγαινε πρώτος, τι κάνει? Πάει να γυρίσει την μπάλα με κεφαλιά ψαράκι και γελάει το Ραμίρες και πετάγεται και εκμεταλλεύεται ο Μπάλτσι. Δηλαδή, 2 καλύτεροι παίκτες της Κηφισιάς ήταν οι παίκτες οι οποίοι.
Βέβαια.
Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου και μας αρέσει αυτό το άθλημα.
Βέβαια.
Γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί έχεις παίξει και εσύ ποδόσφαιρο και τα
λοιπά. Λιγάκι τώρα τι ποδόσφαιρο. Λιγάκι.
Λοιπόν, ο Λεβαδιακός.
Τσιμπητά λίγο, έτσι ξέρεις.
Έτσι, ναι. Όπως έχω γράψει και στην
καθημερινή. Ωραία φωτογραφία αυτή που έχεις βάλει. Αν ήρθε σε ωραία φωτογραφία μετά από 30 χρόνια. Αυτή που έβαλε στο διαδίκτυο που είχαμε πάει με τον Ψάτε.
Είχαμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα τότε, ο Ψάτ.
Θυμάσαι και παίξαμε τον Ισαβεύσκη αντίπαλο και αυτά.
Μπράβο.
Και τιμήσαμε το ρόλο και τον Ψάτ στον υπερθετικό βαθμό και εξ αυτού του λόγου φώναξα αυτή τη χρονική στιγμή. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο του Ψάτ να βγει στο τηλέφωνο τον κύριο Ευαγγέλη Ιωάννου. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Άρη, τι γίνεται, ο Δημήτρης είναι?
Εδώ, έχουμε τον Δημήτρη εδώ και συνεχίζουμε τα χτεσινά.
Κάνατε την ανασκόπηση.
Τα χτεσινά. Εδώ μας λέει και για τη φρεγάτα μας, είπε ο Δημήτρης σήμερα βέβαια. Και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, Βαγγέλη. Σ' ακούει, είναι στον αέρα.
Λοιπόν, να έρθει να ξαναπαίξει. Γιατί ο Κώστας ο Αλεξόπουλος δίνει φιλανθρωπικούς αγώνες και με την UNESCO και με άλλες οργανώσεις.
Πώς πήγαμε, θα μας πεις τα νούμερα της τηλεθέασης. Πώς πήγαν τα νούμερα της τηλεθέασης?
Τι ερώτηση είναι αυτή?
Ρητορικό τώρα.
Σταρώσαμε. Ειδικά την ώρα που μας έδινε την ανταπόκρισή του από ένα ύψος της Εθνικής Οδού, δεν ξέρω πού ακριβώς.
Μέσα από το αυτοκίνητο και δίπλα του, το οποίο δεν το ξέραμε χθες το βράδυ. Ναι. Και το αποκάλυψε σήμερα. Ποιος ήταν, Δημητρή?
Ήταν 2 προπονητές.
Ήταν 2 προπονητές. Όχι, δεν θέλω να πεις τα ονόματα. Βαγγέλη, ήταν προπονητές ποδοσφαίρου. Πήραμε άβρα χθες το βράδυ, έχεις καταλάβει.
Με συγχωρείς πολύ, Άρη. Ο Δημήτρης έχει 3 διπλώματα προπονητικά. Δεν με ενδιαφέρουν ποιοι ήταν δίπλα.
Συγγνώμη, δεν είχαν από ένα και άλλοι 2. Άρα είχαμε 5 προπονητικά διπλώματα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έπαιρνε ανταπόκριση, φιλέ. Δηλαδή, με συγχωρείς, το έχει ξαναζήσει αυτό?
Ποτέ, ποτέ.
Ήρθε η άβρα όλη τη προπονητική ιδιοσυγκρασία που μπορεί να
πω, εσείς που έχετε και παίξει και επαγγελματικά ποδόσφαιρο, ότι πρέπει να βγάλουμε το καπέλο όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί κάνει τρομερή εμφάνιση και βάζει και ένα γκολ σπάνιας ποδοσφαιρικής ομορφιάς. Όχι μόνο στον Όφη, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό που έπαιξε με τον Άρη και κέρδισε, αλλά και στο Λεβαδιακό.
Και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
Βέβαια.
Στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δικαίως χαρακτηρίζεται στους καλύτερους Έλληνες προπονητές.
Και επειδή επίσης Δημήτρη και Άρη, σε σχέση με τον Όφη, έχει μικρότερη ιστορία, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια. Μικρότερο βάρος της φανέλας του Λεβαδιακού από το βάρος της φανέλας του Όφη, που έχει παίξει σε τελικούς. Ο Λεβαδιακός δεν έχει παίξει ποτέ
έχει
σε τελικό.
Έχει πάρει και κύπελο Όφη.
Ναι, ναι.
Όφη έχει πάρει και κύπελο. Δεν έχει παίξει μόνο τελικό, ξέρεις. Οπότε είναι τεράστια ιστορία.
Να σας πω και κάτι για να γελάσετε, γιατί εντάξει, εγώ είναι γνωστό και το λέω και στην εκπομπή, είμαι κατά του στοιχήματος για κάποιους προσωπικούς λόγους. Ο ένας που ήταν δίπλα μου με UEFA Α, ξέρετε τι έχει παίξει στο στοίχημα από την αρχή του θεσμού? Τον Όφη να πάει τελικό.
Τον Όφη, μάλιστα.
Ναι. Όφη είναι ομάδα του κυπέλου.
Το Βαγγέλης έστω βράδυ στην εκπομπή και έχει δίκιο. Είναι ομάδα του κυπέλου.
Πάντως, Δημήτρη,
έλα.
Για τον Νίκο Παπαδόπουλο, περίμενα λίγο, να πούμε για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εντάξει, είπαμε χτες κάτι που δεν είπα χτες.
Ναι.
Χτες είχα κέφια και του έκανα και τρεις ερωτήσεις. Η τρίτη που δεν είπα χτες ήταν ότι το ρώτησα ότι στα social media, στο TikTok και τα λοιπά, βγαίνουν συνάδελφοι και λένε για την καλύτερη εντεκάδα του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Και βάζουν, του λέω, σε βάζουν προπονητή. Τον καλύτερο προπονητή της πρώτης πρωταθλήματος. Τι γίνεται, πού θα φτάσεις, αλλά και ποια συναισθήματα σου δημιουργεί αυτό. Εντάξει, λέει, δεν παρακολουθώ από όλα τα social media, αλλά αυτό μου δίνει μια μεγάλη ικανοποίηση και προσπαθώ να εξελίσσω με συνέχεια.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Έλα.
Λοιπόν,
με τον Δημήτρη δεν θα τελειώναμε. Ούτε μέχρι τις 4 το απόγευμα θα έχουμε χρόνο.
Θα έχουμε πολλά
να τα πούμε.
Να πούμε τα απόγευμα στους Game Changers για τα παιχνίδια του κυπέλου. Να δούμε ποιους θα έχουμε από κάθε ομάδα. Γιατί ήταν βραδιά των προπονητών και ο Κόντις.
Βέβαια.
Και ο Λουτσέσκου, δεν το συζητάμε, και ο Νίκος Παπαδόπουλος.
Ο Ράφα Μπενίτεθ, μην το ξεχνάς, έχει πάρει μεγάλα ρίσκα.
Θα πήγαινα τώρα.
Και θα αποκαλύψουμε και κάτι για το γήπεδο. Τι έγινε δηλαδή με Λεωφόρο και ο Άκα.
Αν ο Μπενίτεθ σκάλωνε χθες, όχι ότι θα είχε πρόβλημα.
Όχι, αλλά μια κουβέντα, μια γκρίνια, ναι, μια γκρίνια θα έχει ξεκινήσει.
Αν το είχε πάρει πάνω του. Αντιθέτως, το πήρε πάνω του με τη θετική έννοια και ο Μπακασέτας. Εκτός από το Ράφα Μπενίτεθ. Να τα λέμε όλα, έτσι.
Ναι. Έχει κάνει μεγάλο μάτσο. Ο Μπακασέτας έχει κάνει 3 γκολ σε ένα κομβικό σημείο, χατρίκ και νομίζω έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέρασε αέρα. Να πάμε λίγο στο Ολυμπιακό.
Πάμε στο μπάσκετ. Μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις. Μπορεί να έχει απουσίες η Παρτιζάν, αλλά τι σημαίνει. Και το Μιλάνο είχε απουσίες όταν πήγε να παίξει ο Ολυμπιακός εκεί και έχασε. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα από τα καλύτερα φεγγάρια του φέτος. Σίγουρα πραγματοποιεί αυτό το μήνα τις καλύτερες εμφανίσεις. Θα δούμε αν μπορεί να κρατήσει αυτή τη σταθερότητα στην απόδοσή του και τους επόμενους μήνες. Δεν ξεχνάμε ότι τα πάντα κρίνονται Μάιο και Ιούνιο στο μπάσκετ. Εντάξει, και ένα κύπελο θα κρυφθεί στα μέσα του Φεβρουαρίου, αλλά άλλο το κύπελο της Ευρωλίγκας, άλλο το πρωτάθλημα και εντελώς διαφορετικός ο θεσμός του κυπέλου. Μιλάμε τώρα για τους δύο μεγάλους τίτλους, Μάιο, τέταρτη εβδομάδα του Μαΐου, και Ιούνιο στους τελικούς του πρωταθλήματος του ελληνικού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ισοπαίδωσε την Παρτιζάν, της ανέδειξε όλες τις αδυναμίες, την έκανε να μοιάζει πολύ μικρή ομάδα, μπορεί να είναι στα χειρότερά της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πόνταρε κάποιος ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε με 66-104. Ήταν σταθερά στους 40 πόντους, 30-40 το μάτς. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε πολύ διαβασμένος. Ήξερε τα προβλήματα της Παρτιζάν, μπήκε σοβαρός, προσέγγισε το παιχνίδι με τον τρόπο που έπρεπε, με την οτροπία που έπρεπε και εστίασε από την αρχή κατά πρώτον στην άμυνα, έζησε τα δύο ατού της Παρτιζάν και έμεινε μόνος του ο Ουάσιγκτον να παλεύει. Έβαλε καμιά τριανταριά, 28 νομίζω έχει βάλει, 28 πόντους από τους 66, έβαλε τους 28 ένας παίκτης, αλλά δεν μπόρεσε να κουνηθεί κανένας από τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός ήταν μασίφ, συμπαγής και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και φυσικά στην επίθεση από ένα σημείο και μετά, γιατί έπαιρνε ρυθμό την άμυνα, ήταν απολαυστικός. Το Μπαρτζόκας Μπολ, ο τρόπος παιχνιδιού που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα την τελευταία εξαετία, γιατί συμπλήρωσε εδώ και μερικές μέρες ακριβώς 6 χρόνια και συνεχίζει να γράφει το κοντέρ του Μπαρτζόκα στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό. Το Μπαρτζόκας Μπολ έχει επιστρέψει για τα καλά. Και αν επιστρέψει υγιής και ο Μόντε Μόρις, διότι ο Ολυμπιακός τα πολύ δύσκολα χρειάζεται έναν ακόμα playmaker, πήρε το Μόντε Μόρις για αυτό το ρόλο. Αν επιστρέψει και ο Μόντε Μόρις υγιής, ο Ολυμπιακός βεβαίως θα δικαιολογεί και τις προγνώσεις, τις προβλέψεις των εταιριών που λένε ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος και δεν αποκλείεται να έχουμε και τις δύο ομάδες στο Final Four. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα.
Όχι, ναι, ναι.
Συναρπαστικό το παιχνίδι από πλευράς σκορ και θεάματος για τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με κατοστάρα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, αλλά τα πιο δύσκολα είναι μπροστά. Και ο Παναθηναϊκός το βράδυ, Άρη,
ναι, ναι,
στο Μόναχο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Ταϊρίν Τζόνς εχθές, το έχουμε πει, από τη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να μην αγωνιστεί στο μεταξύ τους παιχνίδι. Δεν είχε και τον Μόντε Μόρις. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Κέντρικ Ναν και θα δούμε, γιατί είχε κάποιες στομαχικές διαταραχές, μια διαθεσία να δούμε αν θα παίξει και ο Ρογκαβόπουλος απόψε με τον Παναθηναϊκό και πόσο. Πάντως χωρίς τον Κέντρικ Ναν, στο Μόναχο είναι το φαβορί ο Παναθηναϊκός. Να δούμε αν μπορεί η Μπάγερν να του βάλει δύσκολα. Θέλουμε το 2-2 σήμερα για να παραμείνουν στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Να παραμείνουν στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα για την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας οι δύο ομάδες μας. Την κορυφή φυσικά Χάποελ, Μονακό, Βαλένθια, αλλά κατά πόδας ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ακολούθησε ο Ολυμπιακός, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το παιχνίδι του εξαναβολής που θα γίνει 17 mm-hmm. Μαρτίου στο ΣΕΦ.
Βαγγελή, μείνε στη γραμμή, να πάμε να υποδεχτούμε τον Γιώργο Μίνο. Ο Γιώργος είναι στο τηλέφωνο. Φερός. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται? Να σου πω τι έπαθα όμως χθες. Πήγα, σας άκουγα το μεσημέρι.
Ας το Λουκάκι,
περίμενε. Σας άκουγα το μεσημέρι, πήγα φόρτωσε ένα σωρό λεφτά για πρόκριση του Άρη και του ΠΑΟΚ και σήμερα έχω μείνει ταπί και ψύχρεμος.
Μα δεν υπολόγιζες τον Ευαγγέλου.
Δεν μας τα έπεσε αυτά χτες.
Τον Ευαγγέλου.
Μια κάθε φορά θα βρίσκουμε έναν ή τον Ευαγγέλου, την άλλη φορά θα βρίσκουμε έναν. Πάει αυτή η κασέτα τώρα, τελείωσε. 3-0. 3-0 κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πάει η κασέτα, αφού πέναλτι ήταν, δεν τα δίνε τα πέναλτι. Τελειώνει αυτή η κασέτα. Κάποια στιγμή. Αλλά ξέρεις τι έπαθα τώρα. Πήγα και έπαιξα ότι θα προκριθεί αέρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ τον έπιασα. Και σήμερα δεν έχω να πάρω γάλα στα παιδιά σήμερα. Να δείτε τι έχω πάθει.
Μπορείς να πάρεις εκεί στη Μύκονο, σήμερα έχει καλοσύνη, γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Μύκονο.
Δεν είμαι στη Μύκονο. Είμαι στην
Αθήνα. Όχι, λέω τώρα, γιατί είχα πριν από σένα μιλούσα με τη Μύκονο. Και γι' αυτό σου λέω, αλλά παίξε ότι θα πάρεις...
Άλλη φορά θα παίζω μόνο τον ΠΑΟΚ. Θα παίζω μόνο τις προβλέψεις που κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα παίζω τίποτα άλλο. Μην ακουμπάς άλλες ομάδες.
Παίξε το κύπελο ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Κύριε, βάζει την Τούμπα, στο γήπεδο της Τούμπας.
Έχω να σας συμβουλεύσω κάτι καλύτερο, παιδιά.
Τι γίνεται, Γιώργο? Μιλάμε για εμφαντική πρόκριση. Εγώ, με εμφαντική αναφορικά, όχι μόνο με το αποτέλεσμα, αλλά έπαιξε και ωραία μπάλα ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα.
Θα μιλήσω όπως μίλησε ο Βαγγέλης στο μπάσκετ. Ισοπεδετικός.
Να μιλήσεις όπως πρέπει να μιλήσεις.
Κυριακικός.
Ναι.
Ταπεινωτικός. Ναι. Απέναντι στην ομάδα του με τη Λίμπαρ, όπου για μια ακόμη φορά ήταν αδιάβαστος. Ο με τη Λίμπαρ, αφού δεν είχε τα. Τους παίκτες, ιδιαίτερα την αριστερή γραμμή αμυντικά, και ο ΠΑΟΚ χτύπησε εκεί όπως χτύπησε και στο πρώτο παιχνίδι 5 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ ανέδεψε το 0-1 σε 2-1 και μπορούσε να πετύχει ένα γκολ. Έτσι και τώρα ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πετύχει μεγαλύτερο σκορ 0-5-0-4 απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε ευκαιρία στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με αρχή και τέλος. Απέστειλε τον Ολυμπιακό που δεν θύμιζε χθες Ολυμπιακό. Και κρίμα, γιατί ο κόσμος που βρέθηκε στον Πειραιά και στο Καραϊσκάκη σηκώθηκε και έβγαινε νωρίτερα από το γήπεδο. Κάτι τέτοιο που δεν συμβαίνει συχνά στο Καραϊσκάκη όταν παίζει ο Ολυμπιακός.
Ναι. ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Μέσα σε όλους τους στόχους είναι ο ΠΑΟΚ.
Ο Βαγγέλης τι λέει όμως?
Βαγγέλη, σε ακούει, καρτερικά. Σε ακούει.
Εγώ έχω να σας συμβουλεύσω πρώτον να μην παίζετε στοίχημα. Δεύτερον, είδα το μέχρι τώρα στη σεζόν, τώρα στη σεζόν, το πιο ωραίο γκολ. Και το πιο ωραίο γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν, για μένα, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος, είναι η τριγωνομετρία του 0-2. Πάισον, Ζίβκοβιτς, τι παιχταράς και ο Σντοεφ.
Λοιπόν, ακούστε, ένα ωραίο, στατιστικό.
Χωρίς τρίπλα. Χωρίς τρίπλα.
Το οποίο βρήκα. Το οποίο γράφουν οι Σέρβοι για τον Ζίβκοβιτς με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Το 30% των γκολ τα οποία έχει πετύχει είτε ο ίδιος είτε σε assist που έχει δώσει συνολικά από τα στατιστικά του στον ΠΑΟΚ αφορούν παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ μεγάλα μάτς. Δηλαδή είτε ντέρμπι, είτε μάτς που έκριναν τίτλους, είτε μάτς που έκριναν προκρίσεις, είτε παιχνίδια τα οποία ήταν κομβικά μες στη χρονιά. Είναι τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΟΚ αυτός ο παίκτης.
Εκτός από αυτό, αυτά τα, οι αγώνες κυπέλου με το νέο φορμάτ έβγαλε παίκτες. Μοναστηδή στο πρώτο παιχνίδι. Δεύτερο, τον Ανέστη Μύθου. Ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι έχει πίσω από τις μικρές ομάδες παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν εφόδια, ότι μπορούν να κάνουν.
Παράγει, μηχανή παράγει. Δεν σταματάει. Η μηχανή δεν σταματάει να παράγει. Ναι.
Να σας πω κάτι. Ο επόμενος θα είναι ο Γρηγόρης Πριόβολος. Είναι από τον Άφλιο, είναι ένας παικταράς.
Ο μικρός, πες μου κάτι Γιώργο, ο μικρός ο Τσιφούτης που είχε πάρει από τη Μύκονο, σε τι κατάσταση, πού βρίσκεται αυτός? Έχω χάσει επαφή. Είχε πάρει, ένα απίστευτο ταλέντο από τη Μύκονο κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ.
Θα σας πω για τη Μύκονο, σας λέω ένα πιτσιρικό, από τον Άφλιο, ο οποίος σε 9 παιχνίδια έβαλε 13 γκολ.
Ναι.
Έχει πολλά καλά προσόντα.
Τι θέση παίζει αυτός, ο Πριόβολος?
Ο Πριόβολος είναι από τον Άφλιο.
Τι θέση παίζει, τι θέση?
Center for. Center for. Και το όνομά του κρατήσε το, στα επόμενα έτη θα ακούγεται. Ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ δουλεύει σε αυτές τις κατηγορίες.
Και στις γενικά ηλικίες,
και παίρνει παίκτες, αλλά και έχει παίκτες για να ακολουθούν το όπως ο Μύθου. Όπως ο Μοναστήλης. Τι είχε θα πεις? Έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και τύχη.
Δεν υπάρχει τύχη σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία τύχη. Αν δουλέψει.
Όχι, τύχη με την έννοια να αρπάξει την ευκαιρία.
Εντάξει, αυτοί δουλεύουν για να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία 15 χρόνια, Γιώργο. Δεν είναι έτσι.
Ναι, άκουσε ο Μύθου στο μάζι με τον Ατρόμητο.
Ναι.
Αρρώστησε και ο Τσιφτής.
Και έπαιξε ο Μοναστήλης.
Γιατί πρέπει να ένα παίξει κάτω του 21. Και είτε έπαιξε ο Μοναστήλης. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Μύθου ήταν μια χαρά. Πέρασε την ίωση και έπαιξε ο Μύθου. Και θεματοφύλακα ο Τσιφτής. Καταλάβατε, είναι θέματα τα οποία θα σε πάρει
έχω,
κιόλας.
Έχω, επειδή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι αυτό το φορμάτ του κυπέλου ανέδειξε ταλέντα και λόγω της χρησιμοποίησης απαραίτητα ενός παίκτη κάτω των 21, αλλά
Βαγγέλης
και λόγω του ότι...
Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος.
Ο παλιός θερματοφύλακας.
Και επίσης υποχρέωσε τους προπονητές, όχι πως δεν θα το έκαναν οι περισσότεροι, τώρα το κάνουν όμως όλοι, να αναπροσαρμόσουν και την τακτική τους σε αυτά τα παιχνίδια. Άλλος το έκανε σωστά, άλλος το έκανε λάθος.
Ναι,
και...
δεν τους βγήκε σε όλους σε καλό, αυτό πήγα να πω, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, γιατί δεν τους βγήκε σε καλό σε όλους.
Ήταν μια παγίδα
ιστορία...
το χωρίς παράταση παιχνίδι και απευθείας πέναλτι.
Και ξέρεις κάτι ήθελε... άλλο, και με τον 20χρονο έχει γίνει μια ιστορία εκεί, γιατί δεν φάνηκαν όλες οι ομάδες έτοιμες. Να παρουσιάσουν παίκτες τέτοιους.
Αυτό το έχει πει και αυτό είναι το φορμάτ που έχει πει και ο πρόεδρος Επιτροπής Διοργανώσεως της ΕΠΟ, της Κυπέλλου της ΕΠΟ, ο Βασίλης Ιδέλης από την Αργολίδα. Ότι το φορμάτ αυτό κύριο στόχο είχε να προωθήσει τους παίκτες, τους νέους.
Πάντως είναι και τυχεροί στην ΕΠΟ, έχουν τύχει βουνό, γιατί για δεύτερη χρονιά θα διοργανώσουν ένα τελικό που δεν θα αναμετρηθούν δύο ομάδες από τον Big Four. Με ό,τι και αν συνέβαινε αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω αυτό. Έχει τύχει βουνό υπό την έννοια ότι θα είναι πιο εύκολη. Θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία της διοργάνωσης, Γιώργο. Θυμάσαι τι γινότανε κάθε χρόνο. Θυμάσαι τι γινότανε κάθε χρόνο. Όχι να παίξουμε εδώ, να παίξουμε εκεί. Όχι να γίνει παραπέρα. Δεν μας μπορούμε την έδρα. Δεν τα ξέρω τα μπαλάκια εγώ. Ας τα μπαλάκια τώρα. Αυτά είναι.
Και να σας πω και κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο που Βεβαίως έχει όλη αυτή την ομορφιά και γι' αυτό είναι ο βασιλιάς. Ο ΠΑΟΚ με το μοναστήρ Λί, που μας έδωσε και ωραίους τίτλους και τα λοιπά και τον το ανέδειξε ο συγκεκριμένος αγώνας. Ναι, ο μοναστήρ Λί να είναι καλά που είπε και ο Μίλτος Θεοδοσίου και το υιοθετήσαμε αμέσως. Ακούστε, κερδίζει στα πέναλτι τον Ατρόμητο, δηλαδή βρέθηκε φάτσα κάρτα με τον αποκλεισμό. Σωστά.
50% πιθανότητα να μην έξω είχε.
Ακριβώς. Φάτσα κάρτα με τον αποκλεισμό. Και πάει και κάνει αυτή την κυριαρχική εμφάνιση χθες στο Καραϊσκάκι.
Και να δεις τώρα ότι μπορεί να μείνει και έξω από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό.
Δεν μου το ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το βλέψω.
Ποιο θα μείνει, λέτε, να άκουσε κάτι.
Αλλά σα λέω ότι έχει αυτά τα ωραία. Και το κύπελο φέτος. Το κύπελο φέτος έχει αυτή την ομορφιά. Έχει αυτό το suspense. Έχει αυτά τα contrast των συναισθημάτων.
Εγώ βλέπω πάντως να το παίρνει ο Παναθηναϊκός στο
το
κύπελο.
Το δεύτερο του Φεβρουαρίου,
ναι.
Νομίζω αξίζει τον κόπο να έρθει στη ρεβάση του κυπέλου της Τούμπας.
Να σου πω κάτι, Γιώργο, εγώ νομίζω θα το πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο φέτος. Είναι και καλό το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Εγώ
δεν ξέρω εσύ, Βαγγέλη, τι λες.
Ποιος... Ότι θα πάμε Θεσσαλονίκη. Βαγγέλη, θα πάμε Θεσσαλονίκη ποιος... και θα βγάλουμε και game changers ποιο... από εκεί.
Να σου, Βαγγέλη, ποιος προβλέπεις ότι θα το πάρει το κύπελο εσύ.
Κοίταξε, κοίταξε. Τώρα πια
γελάει
είναι ανάμεσα.
Γελάει ο Γιώργος, καταλαβαίνει.
Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα έχουμε δεύτερη φορά ή μάλλον τρίτη φορά κάποια έκπληξη. Δηλαδή έγιναν οι εκπλήξεις μέχρι τώρα.
Θα πάει δηλαδή στον τελικό να το πάρει το φαβορί, λες, όποιος πάει.
Όποιο φαβορί, ναι, αυτό.
Από ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, όποιος πάει θα πάρει το κύπελο.
Όποιο φαβορί, όποιο φαβορί πάει στον τελικό, νομίζω θα κερδίσει, είτε είναι Όφη, είτε είναι ο Λεβαδιακός.
Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ένα λόγο παραπάνω με τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζει, τη ρεβάνς παίζει στην Τούμπα, γι' αυτό δίνει πάντα στην ομάδα που έχει τη δυνατότητα μέσα στην έδρα της.
Ποτέ δεν έχει αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα από τον Παναθηναϊκό.
Προσέξτε, μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει το 26 όντως και η χρονιά του ΠΑΟΚ.
Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε όμως, Γιώργο. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, Γιώργο.
Στην Τούμπα επαναλαμβανώ. Γιατί ακούω, μου λέει ο Τότσικας ότι που πήγε ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, αλλά έρχεται στη Λεωφόρο.
Ήταν στη Λεωφόρο, στην Τούμπα, ναι, ναι. Γιατί στη Λεωφόρο είχε τον Τραγκόφσκι τότε εκεί.
Ναι,
ο Γιώργος τι λέει για το χθεσινό 0. Ο Γιώργος τι λέει για το χθεσινό 3-0.
Ναι, ο Τόσο θα τον ακούσουμε για αυτό.
Είναι συναφριωμένος, είναι
φαντάζομαι, Δεν πιστεύω. Ποιος του φταίει τώρα. Για δώσ' το μας λίγο, Γιώργο. Έλα, όσο έχουμε χρόνο, έχουμε 2 λεπτά ακόμη να μας πει και ο Γιώργος την άποψή του.
Καλησπέρα. Τι να πω, εδώ το μήνα τον απορώ πως αντέχω. Ένα, δύο, την πρόκριση δεν την πήρε ο Παναθηναϊκός, την έχασε ο Άρης.
Α, μάλιστα.
Αυτό πιστεύω. Ένας Άρης ο οποίος
δηλαδή πώς έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρόκριση, 8-0. Δηλαδή για να πάρει την πρόκριση και να λέμε ότι δίκαια την πήρε, πώς έπρεπε να κερδίσει.
Είναι και πολύ κοντά στο ποδόσφαιρο.
7-0 έπρεπε να κερδίσει, Γιώργο.
Πώς έπρεπε. Την έχασε ο Άρης. Την έχασε ο Άρης γιατί υπάρχουν τα αν. Είναι η φάση του Μόντσου. Όταν ο Άρης θα μπορούσε να ισοφαρίσει και είχε και τη φάση με τον Μωρόν, είχε τη διπλή φάση με Παναγύρη και Μόντσου πάλι, ήρθε αυτό το περαιώθες λάθος του Ρόους. Δεν μπαίνω στη λογική του Χιμένες με τη διαιτησία. Δεν το υιοθετώ, πράγματι. Με τα παιδιαριώδη λάθη. Τι λάθος προσέγγιση και του Χιμένες. Δεν μπορεί να έχει με τον Φαμπιάνο και να βάζει ένα δίδυμο όπως είναι ο Ρόους και ο Άλβαρο εύθραστο. Το λέω πολύ απλά. Δεν μπορεί όλη αυτή η διαχείριση που έγινε. Αλλά νομίζω αυτό που έγραψα κιόλας και το λέω και το ξαναλέω ότι είναι μια ακόμη χαμένη χρονιά χωρίς τίτλο, στόχους και όραμα και ως πότε. Και νομίζω ότι τέλειωσε και. Αν θέλεις η περίοδος χάριτος, η περίοδος ανοχής απέναντι στον Θεοδόρο Καρυπίδη. Είναι το άκρο
και το μέλλον της εξέλιξης. Στη διοίκηση λες,
Το περιβόητο πλάνο Ρέγγιος που το ακούσαμε μετά την Αράζ ότι όλα θα πάνε καλά και δεν είναι πιστό στο πλάνο δεν υπάρχει. Όπως λέω και είναι μια κλεισέ έκφραση ότι το επικό των χειμερινών μεταγραφών δεν ήρθε ποτέ. Με παίχτες απροετοίμαστος, με παίχτες που δεν είχαν παιχνίδια, τώρα τους χρειάζεται τον Άρης. Τώρα τι, να πάει για την πέμπτη θέση, που είναι την
τέταρτη θέση. Λοιπόν, προτείνω να μεταφέρουμε την κουβέντα μας στους Game Changers τα απόγευμα σε 7, Βαγγέλη.
Με όλους.
Με όλη την παρέα και με τον Γιώργο και τους Γιώργηδες και όλους.
Και τους Γιώργηδες και Γιώργο Τότσικα και Γιώργο Μίνο.
Ακριβώς.
Γιατί θα έχουμε πολλά θέματα και στο Βελιγράδι. Έχουμε και μεγάλο αγώνα του Πόλο το βράδυ.
Γιώργο Μίνο, θα μας κάνεις τη μεγάλη χαρά και τιμή να σε δούμε στους Game Changers.
Ασφαλώς.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, πρέπει να κλείσουμε. Καλό κάνουμε μεσημέρι, το ραντεβού μας στις 7. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. Λοιπόν, ωραία ήταν. Πολύ ωραία ήταν και σήμερα. Πάει η ώρα 2. Έρχεται η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα να μάθετε περισσότερα και με μεγαλύτερες περισσότερες λεπτομέρειες για τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ο Γιώργος Αυγερινός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η ώρα σε ένα λεπτό θα είναι 2. Είναι Ελίζα Φιροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά, ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι σε όλους. Εμείς θα τα πούμε στις 7 στους Game Changers με όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Earth News. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians.